ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისში ახლა შუაღამეა და ჩვენ შესაბამისად შუაღამის თავისუფლებას ვიწყებთ. გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე გაუძღვები და თავდაპირველად ახალ ამბებს გეტყვით. კომპანია British Petroleum აცხადებს, რომ მისი აღმასრულებელი დირექტორი ტონი ჰეივარდი მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრიდან თანამდებობას ტოვებს. BP-ის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჰეივარდმა ეს გადაწყვეტილება კომპანიის დირექტორთა საბჭოსთან შეთანხმებით მიიღო. ტონი ჰეივარდ შეცვლის ბობ დადლი, ის ამერიკელია და ახლა მექსიკის ყურეში ნავთობის გაჟონვის აღმოფხვრის პროცესს ხელმძღვანელობს. ბრიტანელი ჰეივარდის პოსტიდან წასვლა მოსალოდნელი იყო, რადგან BP ცდილობს იმიჯის აღდგენას შეერთებულ შტატებში, სადაც ჰეივარდს ხშირად აკრიტიკებენ ნავთობის მასშტაბური გაჟონვის პრობლემის მიმართ არასაკმარისად სერიოზული დამოკიდებულების გამო. რუსეთს მიუღებლად მიაჩნია ირანის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციები. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ორშაბათს დაამტკიცეს მორიგი სანქციები, რომლებიც ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ არის მიმართული. რუსეთის საგარეო უწყების დღევანდელ განცხადებაში მიუღებელს უწოდებენ სანქციების დაწესებას გაეროს უშიშროების საბჭოს პროცედურების გარეშე. ევროკავშირის ახალი ზომები გაცილებით უფრო მკაცრია, ვიდრე გაეროს მიერ გასულ თვეს მიღებული სანქციები. უცხოელი დონორები 1.1 მილიარდ დოლარს დაპირდნენ ყირგიზეთს, ამ ქვეყანაში რამდენიმე თვიანი პოლიტიკური და ეთნიკური დაპირისპირების შემდგომი სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად. დონორებისას დაპირება მოხვა ყირგიზეთის თხოვნას მისთვის მილიარდამდე დოლარით დახმარების შესახებ, რომელთაც მან ბიშკეკში გამართული დონორთა კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა. დაპირებულ თანხას ყირგიზეთი 30 თვის განმავლობაში მიიღებს. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ფინანსთა სამინისტროში დღეს გამართულ შეხვედრაზე საბაჟო სამსახურების გაუმართავი მუშაობის გამო მთავრობის წევრებს შენიშვნები მისცა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, საქართველოს გარდა არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში საბაჟო გამშვე პუნქტებზე მოქალაქეებს ჩანთებს არ უჩხრეკენ.
დაბაში ჩვენ ზანგები ვართ, თუ რატო ვარ ჩვენ რატო ვართ ველურიცებით ველურებით ამიხსენეთ.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ასევე კმაყოფილება გამოხატა, რომ საბაჟო სამსახური ანთროპოლოგიურად გამოსწორდა.
და კარგია, რომ მართლა ანთროპოლოგიურად განსხვავებულ ხელმძღვანელს ზონაზე ხარისხი გამოჯობესა. მე კარგად მახსოვს ის ხელმძღვანელი ნორღაიდე რო ფარველობდა, ნუ იმასთან შედარებით ესეთ ხალხი უკვე არც ამაგიდას უშვის და არ იმედი არც რაღაც სხვა დონეზე უკვე აღარ არის.
უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას მოუწოდებს სრული, სწრაფი და მიუკერძოებელი გამოძიება ჩაატარონ ცხინვალში ჟურნალისტ თემურ ცხოვრებავის ცემასთან დაკავშირებით. ამ მოწოდებას შეიცავს საგანგებო განცხადება, რომელიც Amnesty International-მა გაავრცელა ცხოვრებავის ცემასთან დაკავშირებით. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, ცხოვრებავმა Amnesty International-ს უთხრა, რომ მას ცხინვალის ცენტრში 24 ივლისს დაესხა თავს დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი. თავდასხმელებმა მას დანით მიაყენეს ჭრილობა ყელის არეში, მოტეხეს თითი და სახეში ურტყეს. ცხოვრებავი უფლებადამცავი ორგანიზაციის ცნობით აცხადებს, რომ თავდასხმელებიდან 3 მამაკაცი იცნო და რომ ისინი სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის წევრები არიან. ცხოვრებავი თავდასხმის მიზეზად მიიჩნევს ჟურნალისტურ საქმიანობას, ისევე როგორც ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერებისაგან განსხვავებულ პოლიტიკურ შეხედულებებს და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურობას. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ყველა დაიღუპა ისრაელის ვერტმფრენში, რომელიც ორშაბათს ჩამოვარდა ბუქარესტის ჩრდილოეთით 160 კილომეტრში. ვერტმფრენში ისრაელის 6 ჯარისკაცი და 1 რუმინელი სამხედრო პირი იმყოფებოდნენ. ისინი ისრაელ-რუმინეთის ერთობლივ წვრთნებში მონაწილეობდნენ. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესრელიზში ნათქვამია, რომ მაშველებმა ვერც ერთი გადარჩენილი ვერ იპოვეს. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობას არ იღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ვიაჩესლავ ჩირიკბა. მის ნაცვლად ჟენევაში წარმოდგენილი არიან დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგინე გარი კუპალბა და დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელი ნადირ ბიტიევი. ეს გახლავთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ და 12 საათი და 4 წუთია თბილისში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ვიდრე გადაცემას გავაგრძელებთ, ჯერ მოდი გეტყვით, თუ რა გვაქვს დაგეგმილი დღეისთვის. ქართულმა ჟურნალისტმა ვახტანგ კომახიძემ, რომელიც თებერვლიდან შვეიცარიაში მდევნილთა ბანაკში ცხოვრობს, შვეიცარიის თავრობისგან პოლიტიკური თავშესაფარი ოფიციალურად მიიღო.
ხო, თავშესაფარი გადაადგილების საშუალება მაქვს უკვე და უბრალოდ აი დეტალებში გულისხმობ იმას, როგორ იქნება ოჯახის საკითხი, როგორ გადაწყვეტა სამსახურის საკითხი, როგორ გადაწყვეტა, ეს ოფიციალურად ნახავ უკვე ამას.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ვადა 2011 წლის 14 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. რა შედეგები მოხვდა ამას საქართველოსთვის?
ამის მისიის საქართველოს ყოფნა ჩვენთვის როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით ისე უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი.
ვებსაიტ WikiLeaks-ის მიერ დასავლეთის უმთავრესი მედიისთვის გადაცემული ინფორმაცია ავღანეთის ომის შესახებ სხვადასხვა რეაქციას იწვევს. დღეს ამერიკელი ოფიციალური პირების საზოგადოების რეაქციას გაგაცნობთ ასევე მოსაზრებებს საქართველოდან.
ფაქტი რომ ბევრ შემთხვევაში დოკუმენტები რამდენიმე წლის წინანდელია, არ ცვლის ჩვენ შეშფოთებას, რომ ეს ქმედება ჩვენ სახელმწიფო უშიშროებას საფრთხეს უქმნის.
ცხადია არ არის მომდენო 40 წუთის განმავლობაში თქვენ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამებს მოისმენთ. მოისმენთ სიუჟეტებს საზღვარგარეთის ამბების შესახებ, საქართველოს რეგიონების შესახებ. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თაი ვაგრძელებთ გადაცემას. პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებ სწორედ ვახტანგ კომახიძის შესახებ. ქართულმა ჟურნალისტმა ვახტანგ კომახიძემ, რომელიც თებერვლიდან შვეიცარიაში დევნილთა ბანაკში ცხოვრობს, 26 ივლისს შვეიცარიის მთავრობისგან პოლიტიკური თავშესაფარი ოფიციალურად მიიღო. რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში კომახიძემ დაადასტურა, რომ მიიღო დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე შვეიცარიაში დარჩენის უფლება აქვს. ის დარწმუნებულია, რომ ასევე მიეცემა შესაძლებლობა განაგრძოს მუშაობა დოკუმენტურ ფილმზე აგვისტოს ომის შესახებ, რომლის მასალებიც მან ცხინვალში 2009 წლის დეკემბერში მოიწია. თემას ახლა კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
სტუდია რეპორტიორის ჟურნალისტი ვახტანგ კომახიძე ამბობს, რომ შვეიცარიის მთავრობისაგან ოფიციალური დოკუმენტი ორ შაბათს მიიღო და დეტალურად ჯერ არ გაცნობია მისთვის მინიჭებულ უფლებათა ჩამონათვას. თუმცა დევნილობაში მყოფი ჟურნალისტი ამბობს, რომ მან მიიღო მთავარი პოლიტიკური თავშესაფრის ნებართვა, რისი ასე სწრაფად მიღების იმედი თავდაპირველად არც ჰქონდა.
ხო, თავისუფალი გადაადგილების საშუალება მაქვს უკვე და უბრალოდ აი დეტალებში გულისხმობ იმას, როგორ იქნება ოჯახის საკითხი, როგორ გადაწყვეტა სამსახურის საკითხი, როგორ გადაწყვეტა, ეს ოფიციალურად ნახავ უკვე ამას. რაღაცა ფორმალიზებული იქნება ხო ეს ყველაფერი და აი ამის ნახვა მინდა უბრალოდ. თუმცა ეს ნამდვილად ნიშნავს იმას, რომ იქნება ცხოვრების და მუშაობის შესაძლებლობა და მაქვს უკვე კარტოული მონაცემები მის შესახებ, რომ შეძლებს სტუდიის საქმიანობის გაგრძელებას.
მუშაობის გაგრძელებას კი ვახტანგ კომახიძე აპირებს ფილმზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომს ეძღვნება. ამ ფილმისათვის ვიზუალური მასალის მოსაძებნად ვახტანგ კომახიძე ოსური და ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით გასული წლის დეკემბერს ცხინვალში ჩავიდა და იქ ორი დღე დარჩა. ვახტანგ კომახიძე ამბობს, რომ სწორედ ცხინვალში ჩასვლის შემდეგ გაძლიერდა მასზე სხვადასხვა სახის შეძრობა. იყო აშკარა მუქარ არის გამოც კერძო ვიზიტით ჟენევაში მყოფმა ჟურნალისტმა შვეიცარიის მთავრობას პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვა. ვახტანგ კომახიძე ამბობს, რომ ეს მისთვის ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება იყო, რამაც იგი და მისი ოჯახის წევრები მოსალოდნელ მძიმე შედეგებს ააცილა.
მე მგონი რუსული გადაწყვეტილება იყო კი. მეთუმეტეს ეხლა როდესაც გამოჩნდა, გამოიკვეთა იმის კონტურები, რომ შეძლებ საქმიანობის გაგრძელებას. საქართველოში აბსოლუტურად რეალური საფრთხის ქვეშ იყო, არამარტო მხოლოდ ჩემი საქმიანობა, არამედ უკვე სიცოცხლეც კი. ეს ერთადერთი გარანტია იყო ის, რომ ეს იყო გახმაურებული და იყო იცოდა ყველამ და ერთადერთი გარანტია იყო, რომ არ უნდა გაებედა ოჯახის წინააღმდეგ რამის გაკეთება. მე მგონი ეს იყო რაღაც გარკვეული გარანტია, თუმცა არასრულფასოვანი, მაგრამ რაღაც გარანტია ეს იყო.
ვახტანგ კომახიძე დარწმუნებულია, რომ შვეიცარიის მთავრობის მიერ მინიჭებული სტატუსი მას შესაძლებლობას მისცემს უახლოეს ხანებში საქართველოდან მეუღლე და შვილებით ჩაიყვანოს. სტუდია რეპორტიორის ხელმძღვანელი ვახტანგ კომახიძე საგამოძიებო ჟურნალისტიკის სფეროში მუშაობს და იგი ავტორია რამდენიმე დოკუმენტური ფილმისა, რომელიც საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ მომხდარ რამდენიმე გახმაურებულ ისტორიას ეძღვნება. მათ შორის არის ფილმი „ტყვიის გარეშე“, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საეჭვო გარემოებებზე.
ეს გახლავთ კობალი კლიკაძე, მან შემოგთავაზათ სიუჟეტი ქართველი ჟურნალისტის ვახტანგ კომახიძის მიერ შვეიცარიაში პოლიტიკური თავშესაფრის ოფიციალურად მიღების შესახებ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
26 ივლისს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ვადა 2011 წლის 14 სექტემბრამდე გაუხანგრძლივდა. მისია საქართველოში 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან მოქმედებს. მისი საქართველოში წარგზავნა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მედვედევ სარკოზის 6 პუნქტიანი შეთანხმების გაფორმების შემდეგ გადაწყდა. მის ვალდებულებებში შედის სწორედ ამ პუნქტების შესრულების მონიტორინგი. ეს არის სტაბილურობის შენარჩუნება, ასევე სიტუაციის ნორმალიზება და ევროკავშირისთვის ინფორმაციის მიწოდება. Тбилиси ам факт афасебен და მისიის მანდატის გაფართოებაზე ლაპარაკობენ. ეკა ქევანიშვილი გეტყვითახლა უფრო მეც.
ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წლიდან მოღვაწეობს. თუმცა კონფლიქტურ ზონებში ვერ შედის და ვითარებას მხოლოდ გარედან აკვირდება. თავისი ვალდებულებების თუნდაც ნაწილობრივ შესრულებას ის კიდევ ერთი წელი გააგრძელებს. ჯერ ცნობილი არ არის გაიზარდება თუ არა მათი მანდატი, დაემატება თუ არა მას პოლიციური მისია. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქართულ პოლიტიკურ წრეებში მისის ვადის გაგრძელებას მნიშვნელოვან ევროპულ გზავნილად აფასებენ. გავიხსენოთ რა არის ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ძირითადი ვალდებულებები. შემაკავებელი მისია, რომელიც საშუალებას არ აძლევს რუსეთს პროვოკაციები განხორციელოს ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა დანარჩენ საქართველოში, ვეუბნება სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი. მისია ხელს უშლის რუსეთის რიტორიკას და ამის მაგალითად იაკობაშვილი შარშან ზაფხულში მომხდარ ფაქტს ასახელებს.
ევროკავშირი ისმენს მათ რეპორტებს და ეს თემა ევროკავშირის აჯენდაში ასე ვთქვათ პერმანენტულად არის. ფაქტი იმისა, რომ რუსეთი არ უშვებს მათი მისიის ბოლომდე განხორციელებას, რა თქმა უნდა არის დამოკლეს მახვილი დაგებული რუსეთისთვის პოლიტიკური თვალსაზრისით და ამ თემების კომბინაცია გვაძლევს იმას, რომ ამ მისიის საქართველოში ყოფნა ჩვენთვის როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ისე უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი. ეს შარშან იყო მაგალითად, როდესაც რუსეთი ინტენსიურად ეწეოდა ანტიქართულ პროპაგანდას და ეძახდა, რომ საქართველო ემზადება ომისათვის, რაც რუსეთის შემთხვევაში ნიშნავს, რომ თვითონ ემზადებოდნენ ომისათვის, და ამასთან დაკავშირებით აბერე გამოვიდა და განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი არის არ შესაძლებელი სიმართლეს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ამას ასე თქვით რუსებს არ ამაში არ ეთანხმებს.
არც რუსეთს და მით უმეტეს არც მის სატელიტებს იგულისხმება აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, ფიქრობს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. არსურს კონფლიქტის ზონას ევროკავშირი გამადიდებელი ლუპით აკვირდებოდეს. დამკვირვებლების გარეშე დარჩენილი ტერიტორია რუსეთს ხელს უხსნის აკეთოს ის, რაც მას სურს.
მოაწყოს პროვოკაციები, დააბრალოს ქართულ მხარეს და გააგრძელოს აგრესია. დაიკავოს ახალი ტერიტორიები და ამ დროს 200-300 ევროპელი დამკვირვებელი არის ყელში გაჩხერილი ძვალი მათთვის. ის რომ თქვა ამათ მანდატში შედის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლაც და რუსები ამას უძალიანდებიან და ჯერჯერობით წარმატებით ანუ არ უშვებენ მათ, ეს გასაგებია და ამაზე სამუშაოა. არა, თავისთავად მანდატის გაგრძელება ერთი წლით ნიშნავს, რომ საქართველოს ინტერესებიც არის ანგარიში ჩათვლილი და თვითონ ევროკავშირსაც ძალზე მნიშვნელოვნად მიაჩნია ამ პრობლემების გადაწყვეტაში აქტიური მონაწილეობა.
აცხადებს დავით დარჩიაშვილი. რა შეიძლება კონკრეტულად კი გაფართოვდება თუ არა მანდატი, დაემატება თუ არა მას საპოლიციო მისია? დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ეს ინტენსიური დიპლომატიური ჭიდაობის საგანია. ჯერჯერობით ევროკავშირი რუსეთის დაყოლებას, აგნებად იძულებას ვერ ახერხებს. შემდეგი კითხვა, რომელიც ლოგიკურად ჩნდება, ისაა, რას შეცვლის საპოლიციო მისია? ანუ რა უპირატესობა ექნება მას?
თუნდაც ის, რომ სადამკვირვებლო მისიას არ აქვს იარაღი, საპოლიციო მისიას ექნება ელემენტარული შეიარაღება. და აქედან დავიწყოთ, მათ ექნებათ უკვე უშუალოდ შეხება მოსახლეობასთან და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
გაიმარტოს თემურ იაკობაშვილი. ევროკავშირის მისიის ვადის გაგრძელებას დიდ მოვლენად არ აღიქვამს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. ის დარწმუნებულია, რომ ამით მხოლოდ საქართველოს ახალი სახელმწიფო საზღვრების დაფიქსირება ხდება.
საღაც 10 წელი შემდეგაც ესე იქნება. ყოველთვის გაგვხარდება, რომ ევროკავშირმა გაუხანძლივა ვადა დამკვირვებლებს და ეს მათ აწყობს. გამადრო და რუსები თქვია, რამდენი ხანია უკვე ევროკავშირი მონიტორს უტერებს ხოდავთ სატრიალებს, აი, გამიმართულებს. ესე იგი, ეს არის საქართველოს ახალი საზღვრები, თქო და რუსეთს ამერად დაუჯოს, მაგრამ ამის შეჩვევა მიმდინარეობს დღეს საერთაშორისო სამართლისა.
თუ შეტეგი არ არის, რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ან საქართველოს, ან ევროკავშირს, ვეკითხებით ზაქარიაშვილს.
საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებია და ფიქსიოს თვითონ წარმატება, მათ შეიძლება ტყობოგიური პიარ წარმატებები და ამიტომ ამ კვირაში ახლა ამაზე ელაპარაკებენ. რუსეთს აწყობს, რომ ევროკავშირი ჩართულია და არა გაერო და არა ეუთო და არა ამერიკა და ევროკავშირთან მას თავისი ანგარიშები და სწორედ ევროკავშირი სულ სხვა რეალობა დააფიქსირებინე, ვიდრე იყო გაეროსა და ეუთოს დროს. ეუთო და გაერო იყოფებოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, ცხინვალში და სოხუმშიც. ევროკავშირი იყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, ცხინვალში და სოხუმის გარეშე. თანაც მანდატი რა უწევია? მონიტორინგი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. ფაქტიკულად მთელ საქართველოს ტერიტორია უკვე ახალი გულისხმობა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. ლოგიკურად ესე გამოდის. აიღო დღეს ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევს, მაგრამ საქართველოს 4-5 წლის შემდეგ ეს უფრო რეალობა იქნება, სხვანაირი. და ევროკავშირს აწყობს იმ იმიტომ რომ თავს იწოდებს სოფლიოში რომ მე რაღაც ახორცილებს რაღაც გარკვეულ ღონისძიებებს სოფლიოში აფრიკაში აზიაში და აი საქართველოსი კავკასიაში ახორცილებს მე მაჩვენებს ასეთ მონიტორინგ სულ არ იყენჯობია და ქართულ მხარემ აიყო თავისავე პასუხისგებლობა რომ არასდროს შეხვდა ჩადაურჩა საუბრო ქონებებს მაგრამ ჩვენ არავინ არ გვენდობა ტელებედურბა რუსია
ჯერჯერობით ევროკავშირის სამეთო ყურო მისიის წარმომადგენლობაში იმის შესახებ განისტის თუ არ არა იმ ცვლილებას მისიის მანდატი კომენტარს არ აკეთებენ ეგა ქემანიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აღგძლებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას, ახალ თბილისში 12 საათი და 15 წუთია. ახლა გეტყვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედაეწერში მცხოვრები დევნილების გაჭირვების შესახებ. ისინი გაუსაძლეს პირობებს უჩივიან. თავარი პრობლემა, რომელიც სანიტარული მდგომარეობის დამძიმებას იწვევს, უცხლობაა. აფხაზეთიდან დევნილები ხელისუფლებას უხარისხოდ შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვისაც აკრიტიკებენ. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში, გახდა დღეს იქ და დევნილები თავად მოინახულა.
სოფელ ზედაეწერში დასახლებული აფხაზეთიდან დევნილი 120 ოჯახი წყლის დეფიციტს განიცდის. 30 კომპაქტურ კორპუსს, სადაც 800-მდე სული ცხოვრობს, სამი თვეა წყალი არ მიეწოდება. დევნილების განცხადებით პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთხელ მიმართეს გამგებელს და დევნილთა სამმართველოს, მაგრამ პასუხი დღემდე არ მიუღიათ. სამთვიანი ლოდინის შემდეგ კი დღეს სოფლის ცენტრში აქცია გამართეს.
წყლის მოტორები მოიტანეს თურქეთიდან, 30 საათიანი წყალი უნდა ყოფილიყო. 20 საათიანს კი არ უწყით. აი 2 საათის რო არა გვაქვს, 1 წუთის რო არა გვაქვს. ხურდა ეს რა ქვიან მატორი როცა ჩართეს და არ ქაჩებს წყალს საერთოდ არ აგვაქვს წყალი სამი თვე ესა პრობლემა 2 კილომეტრიდან მოგვაქვს წყალი რამდენი უნდა მოიტანო რო იხმარო წყალი დღეს 500 ლიტრო არ ყოფნის განს 40 გრადუსი სიცხეა შვილო და უწყლოდ პირდაპირ ჩვენ წნევიანი ხალხი ვართ რამდენია მოხუცები ბავშვები ძალიან ცუდღეში ვართ
წყალი არ არის რა გინდა ის რო ჩადეს მილები მაგრამ არ მოდი წყალი და ხნათ ბავშვები ყველა რამდენი ხეში რამდენი წყალია საჭირო ხო და რამდენი მიუმართეთ ამ კომპანიას დაგვეხმარეთ არისოდენ შუქი დაბალი არისო თქვენი არისოდენ როგორი ის მოხდებოდა მაგას და წაიღონ და მოიტანონ რომელი გაუძლებს მაგას და რომელი ივარგეს აი ეს ამას ვითხოვთ მაგრამ არავინ არ არის ამის პასუხის მომცემ
კომპაქტურ დასახლებაში 30-მდე კორპუს დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში რეაბილიტაცია გაუკეთდა მართალია კორპუსების ფასადები შეიღება და გალამაზდა მეტალოპლასტმასის სკარფანჯრები ჩაისვა მაგრამ დევნილები ამბობენ რომ კედლები უკვე გაი ზარადა ბათქაში ჩამოწვივდა.
ნორმალურად არაფერი არა გაკეთებული ტყდება, გაიბზარა ყველგან ეს ალბათ ჩამოწერილი სახლები ხო და არ ეკვემდებარებოდა რემონტს. არ არის რემონტების რო ყოფილი.
არაფერი არა ეს არ ნორმალურად გაკეთებული. არაფერი არა ეს. თუ მოვიდა მთავრობა და მოვიდა ვისაც ეკუთის ამას, ხელი მოაწა არ მოვაწეს, იმიტომ რომ არ არის გაკეთებული.
არ მოაწერს არავინ ხელს. საკანონებას როგორ მოაწერენ ხელს საკანონებას ხალხს გააჩვი მზევიდან. აქ ჯიბების გასაცებად მოდიან. ზუგდიდში და დიან ისე. აი სა სიმართლე. ის არ არის სანიაღვლეა გაკეთებული. ეს ტალახი, რო გათხარეს აკაურობა წითელი ტალახი, გეონები შე ფიგურნი გატანია ჩვენ და ვერ გათხარ ვერსად. ერთი კვირა ვერ გაილი რო იწვიმებს.
დევნილების საპროტესტო აქციაზე დაეწერის ამბულატორიის ექიმიც ესწრებოდა. დოდო მდინარაძის განცხადებით წყლის პრობლემა ახლოხანებში თუ არ მოგვარდება, შესაძლოა სოფელში ეპიდემია მიფეთქოს.
ისეთი მდგომარეობა რომ მოკლედ ესე იგი დიზენტერია გაჩდება მალე. წილებიდან მერე კანზე გამონაყარი და საშინელი მდგომარეობა. აგერ ბაღში მიბრძანდით, ნახეთ რა ამბავი, ასეთი სიცხეები და მერე კიდე უწყლოობა.
დევნილების ბრალდებებს უარყოფენ სამეგრელოს ზემოსვანეთში მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლობაში. მისი ხელმძღვანელის ვაჟა კირთავას განცხადებით, ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ საქიდრო ენერგომშენმა წყალკანალის სამუშაოები პროექტის ფარგლებში ზედმიწევნით შეასრულა.
პრობლემა რატომ არის ისიც? მათ ჩვენ გავაკეთეთ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩავატარეთ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძაბო არის დაბალი. ამის გამო ესე იგი სტუმბოები რომელიც ჩვენ დავაყენეთ, ხურდება, ძალიან ხურდება. მე მომყავს სტუმბოების სპეციალისტი რომელმაც რაღაცა გამოსავალი უნდა გაგაბონიოს.
სოფელ ზედაეწერში დასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები ამბობენ, რომ თუ კომპაქტურ დასახლებას უახლოეს დღეებში წყლის მიწოდება არ აღუდგება, ფართო მასშტაბიან აქციას ზუგდიდში გამართავენ.
ეს გახლდათ გერონტი ყალიჩავა, რომელიც დევნილების ბედით დაინტერესდა და თავად გახლდათ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედაეწერში. აგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა.
Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tsxinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
მოდი ახლა გადავხედოთ თუ რას წერდნენ დღეს ქართული გაზეთები, რა იყო მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ქართულ პრესას დილას დილიდან უფრო სწორად ნინო გელაშვილი ეცნობოდა, სწორედ მანვე მოამზადა დღევანდელი გაზეთების მიმოხილვა.
დღევანდელი პრესა შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებს ეხმაურება. სათაურებს გადავხედოთ. 24 საათი. ქართული საზოგადოების შეცვლილი და უცვლელი განწყობები. რეზონანსი. NDI-ის კვლევების უცნაური შედეგები. საქართველოს რესპუბლიკა. 84% სააკაშვილის გაპრემიერება არსურს. სამი წლის თავზე კიდევ ერთხელ მოხნა ძალამ სამშობლოს ბრჭყალებში აღმართი. ამ სათაურით საქართველოს რესპუბლიკა გამომცემლობა სამშობლოს შენობიდან დევნილების გამოსახლებას ეხმაურება. ავტორი პარალელს 2007 წელს შენობიდან ჟურნალისტების გამოძევების ფაქტთან ავლებს და განსხვავებაზეც წერს. ჩვენ ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე შუაღამით გამოგვაძევეს დევნილები კი დაინდეს ბრჭყალებში და რამდენიმე დღით ადრე გააფრთხილეს. რაბედი ელიც დევნილებს, შეკითხვით ასრულებს ავტორი ტექსტს. 24 საათი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან ინტერვიუს აქვეყნებს. შაშკინი ამბობს, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილების თანახმად, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან ხელშეკრულების დადების შემდეგ სწავლის საფასურს ვეღარ გაზრდიან. მონაკლის შემთხვევებშიც, მაგალითად ის მაღალი ინფლაციას ასახელებს, მთავრობის თანხმობის გარეშე უნივერსიტეტი თანხას ვერ გაზრდის, ვაცხადებს შაშკინი. ახალთაობაში მემარჯვენე მამუკა კაციტაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. სააკაშვილის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის განსხვავებით ქართველი საზოგადოებისგან უკვე ნამღერი სიმღერაა. ვისურვებდი, რომ მსგავსი დამოკიდებულება ჰქონდათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ჯერ ორიენტირებულები არიან პენსიის 10 ლარით მომატებაზე, 100-წლიან საარჩევნო ფულზე, ერთ ტომარა შაქარსა და ფქვილზე ან შიშზე. აცხადებს კაციტაძე. ახალ თაობაშივე ქრისტიან დემოკრატ გიორგი ახვლედიანთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. მე არ გამომრიცხავ, რომ სექტემბრისთვის გარკვეული ცვლილებები განახორციელოს ხელისუფლებამ. არ გამომრიცხავ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა შემდგომაზე მორიგი წმენდა ჩაატაროს, რომელმაც ბოლო დროს გადაწყვიტა, რომ მკაცრი პოლიტიკის დემონსტრირება მოახდინოს, ამბობს გიორგი ახვლედიანი. ალიას კორესპონდენტ ლეიბორისტთა ლიდერი შალვა ნათელაშვილი ეუბნება. ამას თქვენ ექსკლუზიურად გეუბნებით. პრაქტიკამ დამარცმუნა ამაში და ლეიბორისტული პარტია გადადის ბრძოლის ახალ მეთოდზე. ევროპასა და ამერიკაში აწი სისტემატურად დაიწყებს საერთაშორისო ბრიფინგების გამართვას. პირდაპირ უცხოეთში მოვიწვევ პრესკონფერენციებს, დაუძახებ პრესა ტელევიზიებს და პირდაპირ იქნება მხილებული სააკაშვილი, აცხადებს ნათელაშვილი. ალია ჟურნალისტი ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელ ნანა კაკაბაძეს ეკითხება, რა გახდა ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძისთვის შვეიცარიაში პოლიტიკური თავშესაფრის ოპერატიულად მინიჭების მიზეზი. ნანა კაკაბაძე პასუხობს, ფილმი, რომელიც ეხებოდა აგვისტოს ომის მოვლენებს და რომლის გამოსვლამდე ამ ხელისუფლებას ურჩევნია ქუდი დაიხუროს და წავიდეს. იქ ისეთი სკანდალური ინტერვიუები და ისეთი შემზარავი კადრებია, რომ საქართველოს კი არა, მსოფლიოს ჩააგდებს შოკში. ამ მასალის ძირითადი ნაწილი წამოღებულია ცხინვალიდან. შვეიცარია სწორედ ამიტომ მოსთხოვა ვახო კომახიძემ თავშესაფარი, რომ ფილმის დასრულებისა და მისი მსოფლიოსთვის ჩვენების საშუალება მიეცეს. ჟენევაში ჰააგის ტრიბუნალის ერთ-ერთ მოსამართლესთან ინტერვიუ უკვე ჩაწერა. სკანდალი იქნება, ამბობს ნანა კაკაბაძე, რომელსაც ალიეს კორესპონდენტი ესაუბრა. რეზონანსი დღეს ვრცელ სტატიას უძღვნის ფოთის 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტს. ტექსტი ასე სრულდება: ათეულობით მილიონი ლარის დახარჯვის შემდეგ ფოთში ვითარება კვლავ უცვლელია. მოსახლეობას წყალი კვლავ სამ დღეში ერთხელ რამდენიმე საათით მიეწოდება. ონკანში ხშირად მღვრია და ნალექიანი წყალი მოდის. ხშირად წყალს უცნაური სუნი და გემო აქვს. არის წყლით დაინფიცირების შემთხვევებიც. ფოთელები კი 2007 წლიდან მოყოლებული 27 მილიონიანი პროექტის წყალობით ამ ყველაფერში გაზრდილ ტარიფს იხდიან. წერს რეზონანსის ავტორი.
ეს ნინო გელაშვილი გახდა, სწორედ მან მიმოიხილა დღევანდელი ქართული, უკვე გუშინდელი გამოდის, მაგრამ მაინც ქართული პრესა. თუმცა ამით პრესის მიმოხილვას ჯერ არ მორჩენილვართ, ქართული გაზეთები კარგი, მაგრამ ასევე ალბათ გვაინტერესებს თუ რას წერს რუსული პრესა. სწორედ რუსული პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ ახლა, ეს ნინო ხარაძემ მოამზადა.
სავაჭრო დავა ორგანიზაციის ფარგლებში გადაწყდება. ამ სათაურით აკვეყნებს სტატიას გაზეთი კომერსანტი სამშაბათს. სტატიაში ნათქვამია, რომ უკრაინა პირველად გამოიყენებს უფლებას დაიწყოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ფარგლებში კონსულტაციები საკუთარი ექსპორტიორების უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით. ქვეყნის ეს ნაბიჯი იძულებითიაო, ნათქვამია სტატიაში, რადგან არაოფიციალურმა მოლაპარაკებებმა სომხეთთან ვერ მოაგვარა ალკოჰოლსა და თამბაქოს პროდუქციაზე დისკრიმინაციული ფასები. კონფლიქტის მოგვარების პროცესი შესაძლოა ორ წელს გაგრძელდეს, მაგრამ ამ პროცესის გაწევა ლუ შემთხვევაში უკრაინამ სომხეთ შეიძლება მოსთხოვოს არამხოლოდ დისკრიმინაციის მოხსნა, არამედ ფულადი კომპენსაციის გადახდაც. Sakme imashia rom 2000 წლიდან სომხეთში თამბაქოზე აქციზის გადასახადის ფასი ყოველ 1000 ღერსი სიგარეტზე ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის $12.9 შეადგენს, ხოლო იმპორტიორებისთვის $17.7. ამის გამო სომხეთის ფისკალური რეჟიმი უკრაინული საქონლისთვის ნაკლებ კეთილგანწყობილია. უკრაინული მხარე მიიჩნევს, რომ სომხეთის ასეთი საქციელი 1999 წელს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ფარგლებში მიღებულ გენერალურ შეთანხმებას ვაჭრობაზე ტარიფების შესახებ არღვევს, რადგან სომხეთი ადგილობრივი მწარმოებლების წახალისებას იმპორტიორების დისკრიმინაციის გზით ცდილობს. კომერსანტის სტატიაში ნათქვამია, რომ მსგავსი პრობლემა უკრაინას ერთი წლის წინ საქართველოსთანაც ჰქონდა, მაგრამ არაოფიციალური მოლაპარაკებების გზით მოხერხდა თბილისის დარწმუნება და 1 იანვრიდან აქციზის გადასახადი ადგილობრივ და იმპორტირებულ საქონელზე გათანაბრდა. თბილისმა მალე აღიარა დარღვევა. სომხეთთან მიმართებაში ჩვენ პირველად მოგვიწია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ფარგლებში საკითხის განხილვა, უთხრა კომერსანტს წყარომ უკრაინის ეკონომიკის სამინისტროდან. სომხეთში უკრაინიდან თამბაქოს იმპორტი 5-10%-ია, რომელმაც 2009 წლის მონაცემებით $166 მილიონი შეადგინა. Რუსული გაზეტა კი წერს, რომ დიმიტრი მედვედევმა ორშაბათს სახელმწიფო ჯილდოების მორიგი პორცია დაარიგა. ზურაბ წერეთელმა და მურთაზ რახიმოვმა დამსახურებულად მიიღეს. ასეთია სტატიის სათაური, სადაც ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფო ჯილდოები არამხოლოდ პროფესიონალური დამსახურებისთვის გაიცა, არამედ უფრო პოლიტიკური მიღწევებისთვის. იმ 47 დაჯილდოებულს შორის, რომელთაც რუსეთის პრეზიდენტმა ჯილდოები გადასცა, სამი ქართველია: მოქანდაკე ზურაბ წერეთელი, მომღერალი თამარ გვერდწითელი და მოსკოვში ქართული სკოლის დირექტორი ანა კერესელიძე Перекрости. Თუ დირექტორმა პრეზიდენტის ხელიდან მეგობრობის ჯილდო მიიღო, თამარ გვერდწითელმა ღირსების ორდენი, ზურაბ წერეთელი, რომელიც ცნობილი და სადაო პეტრეს ავტორია მოსკოვის ცენტრში, რუსეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს სამშობლოსთვის გაწეული დამსახურებებისთვის პირველი ხარისხის ორდენის მფლობელი გახდა, რომლითაც ჩვეულებრივ ეროვნულ გმირებს აჯილდოებენ. ისეთი რაგმირობა ჩაიდინა წერეთელმა. პეტრეს გარდა, რა თქმა უნდა, ალბათ 50 წლის შემდეგ გააცხადებენ, მაგრამ ეს მიღწევები აშკარად მისი მონუმენტური შემოქმედების მიღმატევს. წერ სტატიის ავტორი. წერეთელმა რუსეთსა და საქართველოს შორის მური კავშირები გაამყარა. ყოველ შემთხვევაში მედვედევმა მისი გვარი მოიხსენია გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწეების და შემოქმედებითი ელიტის წარმომადგენლების გვერდით, როცა ჯილდოებს გადასცემდა. მან ასევე გამოყო წერეთლის წვლილი რუსეთსა და საქართველოს შორის კულტურული დიალოგისა და ძმური კავშირების გაღრმავების კუთხით. თავად რუსული მონუმენტალისტიკის მეტრი დარწმუნებულია, რომ უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო ხელოვნებაში შეტანილი კოლოსალური შემოქმედებითი წვლილისთვის გადასცეს, წერს ავტორი. კიდევ ერთმა ეროვნულმა გმირმა მიიღო წერეთლის მსგავსად უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო და ეს გახლავთ 20-წლიანი მმართველობის შემდეგ, სულ ცოტა ხნის წინ თანამდებობიდან გადამდგარი ბაშკირეთის პრეზიდენტი მურთაზ რახიმოვი, ნათქვამია სტატიაში.
რუსული პრესის მიმოხილვა ნინო ხარაძე მოამზადა. მე მგონი ახლა დრო არ შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.tavisupleba.org. ჩვენ თვითონ მოგწონს ჩვენი საიტი, აქ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს სიუჟეტებს, როგორც რეალურ დროში, ისე ჩანაწერებს, ასევე შეგიძლიათ მათი ტექსტური ვერსია ნახოთ და, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ჩვენთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი გზა, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ რადიო თავისუფლებას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი უბრუნდებით ვებსაიტ WikiLeaks-ის მიერ დასავლეთის უმთავრესი მედიისთვის გადაცემული ინფორმაციის შესახებ, ავღანეთის ომის შესახებ გადაცემული ინფორმაციას, რომელიც სხვადასხვა რეაქციას იწვევს ამერიკულ ოფიციალურ პირებში, საზოგადოებაში. Кокс ორი სიუჟეტი თქვენთვის მომზადებული ამ თემასთან დაკავშირებით, ჯერ ერთს შემოგთავაზებთ, ბუნებრივია ორი ერთდროულად არც გამოვა. პირველი სიუჟეტი დავით ჩაგანავა მოამზადა, აი მოისმინეთ.
წარმოიდგინეთ, რომ ოპერატიული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ქართული კანონმდებლობით საიდუმლოა, გამოქვეყნდა. ხო, ვინმე ადგა და ანონიმურობის დაცვით გამოაქვეყნა ოფიციალური ან თუნდაც სატელეფონო მოსმენების შესახებ დოკუმენტაცია. წარმოიდგინეთ, გამოქვეყნდა დოკუმენტები პრივატიზების კონტრაქტების შესახებ, სამხედრო საიდუმლო დოკუმენტაცია შესყიდვების შესახებ. მოკლედ უსასრულოდ, წარმოიდგინეთ, ვინმე ეს ყველაფერი დაესკანერებინა და ინტერნეტში აეტვირთა. საიდუმლო სახელმწიფო თუ სხვა ნებისმიერი სახის ცენზურა გავლილი ინფორმაცია ინტერნეტში ხვდება. რამდენიმე დღის წინ ავღანეთში ამერიკული ჯარების ფარული ინფორმაცია საჯარო გახდა. ამ ფაქტმა უდიდესი სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკაზე გავლენა მოახდინა. როგორც ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, Документმა აჩვენა, რომ წლების განმავლობაში დახარჯული რესურსის და მსხვერპლის ფონზე ტალიბანი უფრო გაძლიერდა. ეხლა პრეზიდენტ ობამა საკუთარი გეგმების გადახედვა მოუწევსო, რადგან საზოგადოების და პოლიტიკური ელიტის დარწმუნება ძალიან გაუჭირდებაო. ეს ყველაფერი კი არა რომელიმე გავლენიანმა მედია ორგანიზაციამ, არამედ ერთმა პატარა ვებგვერდმა მოახერხა. პატარა ხმამაღლა ანათქვამი ვიკილიქსის სულ რამდენიმე წელია 2006 წლიდან არსებობს და უკვე ჟურნალ ნეიშენალის თქმით უფრო მეტი ინფორმაცია გახდა საჯარო მისი მეშვეობით, ვიდრე ვაშინგტონ პოსტმა 30 წლის განმავლობაში გამოაქვეყნა. სისტემა საკმაოდ მარტივია. ინფორმაციის წყარო ნებისმიერი ჩვენგანი, ნებისმიერი ვისაც კომპიუტერთან და რაიმე სახის საიდუმლო ინფორმაციასთან წვდომა აქვს.
მაგალითად, შეხედით ვიკილიქსის ვებგვერდზე. ვიკილიქსი ხსნის, რომ წყაროს კონფიდენციალურობა მაქსიმალურად არის გარანტირებული. უბრალოდ აჭერთ ღილაკს, რომელიც გეუბნებათ, რომ ატვირთა თქვენი ფაილი. ვიკილიქსი გაცნობებთ, რომ ფაილი უნდა იყოს რაღაც დონეზე ცენზურის ქვეშ მყოფი, ან ვთქვათ, სხვა საიდუმლო დოკუმენტი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ თარიღი, როცა გინდათ, რომ ის გამოქვეყნდეს.
ასეთი გზით ვიკილიქსმა რამდენიმე წელიწადში ათასობით საიდუმლო დოკუმენტს მოუყარა თავი. უშიშროების თუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების განვითარებასთან ერთად ვითარდება ინტერნეტის. სამეცნიერო დონეზე ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ამ პროცესის ხელოვნური შეჩერება შეუძლებელია. სახელმწიფოებს სულ უფრო გაუჭირდებათ ინფორმაციის კონტროლი. ვიკილიქსი კი ამის ნათელი მაგალითია. ინტერნეტში ხდება სხვადასხვა სამთავრობო, ფარული კონტრაქტები, პოლიტიკა, მიმართულებანი, დანაშაულებანიც. ყველაზე გახმაურებული ამერიკული სამხედრო ვერტმფრენების მიერ შესტომი როიტერის ჟურნალისტთა ლიკვიდაციის შესახებ ვიდეოს გამჟღავნება იყო. საკუთარ მთავარ ლოზუნგში ვიკილიქსი ამბობს: ინფორმაცია უნდა იყოს თავისუფალი და საჯარო, მიუხედავად იმისა, თუ რა გავლენას ახდენს ეს ინდივიდუალურ ადამიანებზე.
ვიკილიქსი შესაძლოა გახდეს ისეთივე მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური ინსტრუმენტი, როგორიც ინფორმაციის თავისუფლების აქტი.
წერს ჟურნალი ტაიმსი. თუმცა ვიკილიქსის, რომელიც უფრო სოციალური მოვლენაა, რადგან მასში ყველა მოქალაქე მონაწილეობს, შეჩერებას ხშირად ცდილობენ. ინდივიდუალურ ადამიანებზე უარყოფითი გავლენის თუ საკანონმდებლო სანქციების გამო, მაგალითად, ტრადიციული მედია ვიკილიქსის მასალებს ხშირად ერიდება. ან არის შემთხვევები, როცა უკვე გამოქვეყნებული მასალები საიტებიდან მოხსნა ხდება. თუმცა საიტის შემქმნელნი ამბობენ, რომ შეჩერებას არაპირებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საქმე სასამართლომდე მიდის. ერთ-ერთი თანაავტორი საიტისა, დანიელ შმიტი, ერთ-ერთ ღია კონფერენციაზე გამოსვლისას ამბობს:
ეს გრძელდება უსასრულოდ. ჩვენ გვიჩივიან, უჩივიან გაზეთებს, მაგალითად ინგლისში. ჩივიან ისინი, ვისაც ეს ყველაფერი პრობლემას უქმნის.
ვიკილიქსი არამარტო მართველობის სისტემების მთავრობათა შეზნაზარებას, არამედ ტრადიციული მედიის რევოლუციურ გარდაქმნას ისახავს მიზნად. ეს კი იმ ყველაფრის გამოქვეყნებით ხდება, რაზე დაყრდნობითაც მუშაობს ზოგადად ტრადიციული მედია. იგივე დანიელ შმიტი ამბობს:
თუ მასალა რომელიმე ჟურნალისტს მივაწოდეთ და მან ის არ გამოაქვეყნა, ეს გვეხმარება გავიგოთ, რას და რატომ არ აქვეყნებს ესა თუ ის მედია საშუალება. ეს გაშიფრავს მედიას, გვიჩვენებს, რის მიხედვით ახარისხებენ ისინი ინფორმაციას. ბოლო ჯამში ეს შექმნის ბევრ მექანიზმს, რომელიც ახალ ამბავს მომავალში უფრო საინტერესოს გახდის.
ვიკილიქსი კიდევ ერთ საინტერესო სოციალურ პრობლემაზე საუბრობს. შემქმნელები აღიარებენ, რომ ადამიანებს არც დრო აქვთ და ხშირად არც სურვილი თავად გაესწრონ პირველ წყაროს. მით უმეტეს, თუ ეს პირველ წყარო რამდენიმე ასეულ გვერდიანი დოკუმენტია. ალბათ სწორედ ამიტომ ვიკილიქსი ძირითადად მასალების პირველად მედიისთვის გაგზავნა უწევს. ტრადიციული მედია ამ შემთხვევაში არა ინფორმაციის მომპოვებელი, როგორც აწლეულების განმავლობაში ხდებოდა, არამედ ფილტრის როლს ასრულებს. მაგალითად, თუ კონკრეტულ შემთხვევას, ანუ ავღანური მასალების შემთხვევას განვიხილავთ, ეს მასალები სამ სოფლიოს უდიდეს გაზეთს ოფიციალურ გამოქვეყნებამდე დაეგზავნა. სამივე გაზეთმა მასალები გამოაქვეყნა. აი, რას ვკითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსის სარედაქციო წერილში, რომელიც გამოქვეყნებულ სტატიებს ახლავს.
იმის გადაწყვეტა, გამოვაქვეყნოთ თუ არა საიდუმლო ინფორმაცია, ყოველთვის ძნელია. ხშირად, როცა ვწონით რისკებს და საზოგადოების ინტერესს, ჩვენ ვირჩევთ ხოლმე, რომ არ გამოვაქვეყნოთ. მაგრამ არის ხოლმე დრო, როცა ინფორმაცია იმდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინტერესებისთვის, რომ ჩვენ ვაქვეყნებთ, და ეს ერთ-ერთი ასეთი დროა.
მიუხედავად ამისა, როგორც ვახსენეთ, არის შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა მიზეზთა გამო, ძირითადად იურიდიული პრობლემების გამო, ტრადიციული მედია ვიკილიქსის მასალებს ფილტრავს, ან საერთოდ არ აქვეყნებს. ამიტომ ვიკილიქსის ხელმძღვანელობა სხვადასხვა საჯარო გამოსვლებით ცდილობს საზოგადოებას შუამავლის გარეშე ესაუბროს. მათი თქმით, 40% ინფორმაციის წვდომისა პირდაპირი ძიებაა. თუმცა ჯერ კიდევ დიდია ინფორმაციის საზოგადოებამდე მიტანის როლი ტრადიციულ მედიაში და მით უმეტეს საქართველოს მსგავს ქვეყანაში, სადაც ინტერნეტის წვდომა ჯერ კიდევ 10% ფარგლებში ტრიალებს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს რა შეეხებოდა ვებსაიტ ვიკილიქს და იმას, თუ რას აკეთებს ეს ვებსაიტი. ახლა კი იმაზე ვილაპარაკოთ, რა შედეგი მოჰყვა მათ მიერ გამოქვეყნებულ საიდუმლო ინფორმაციას, რა რეაქცია მოჰყვა ამას. რეაქცია იყო არაერთგვაროვანი. ერთი მხრივ ომის გამო შეფიქრიანებული არაერთი ადამიანი ადრეც იყო ამერიკაშიც, ახლა კი ვისაც ილუზია ჰქონდა რამე დარჩენილი, კიდევ უფრო მეტად დაემსხვრა ალბათ. არიან ისეთებიც, ვინც ვიკილიქს აკრიტიკებს. სწორედ ამაზე თქვა ერთ-ერთი გაზეთის მკითხველმა. ეს უფრო დიდი გაჟონვაა, ვიდრე მექსიკის ყურეში ნავთობის კატასტროფაო. ოქროპი რუხაძე განაგრძობს ახლა თემას და გეტყვით, თუ რა რეაქცია მოჰყვა ამ ყველაფერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
თეატრის სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა ძალიან ფრთხილად არჩია სიტყვები, როცა პრეზიდენტ ობამას რეაქციაზე კითხეს. გიბსის აზრით, მედიისთვის 90,000 საიდუმლო დოკუმენტის გადაცემა კანონს საწინააღმდეგო ქმედებაა. მანვე დაამატა, ვფიქრობ, სწორი იქნებოდა იმის თქმა, რომ საგანგაშოა ვებსაიტზე მათი გამოქვეყნებაო. მისმა კოლეგამ ფილიპ კროულიმ კი თქვა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი, თეთრი სახლი და თავდაცვის სამინისტრო გმობენ ვიკილიქსის მიერ საიდუმლო მასალის გამოქვეყნებას.
ფაქტი, რომ ბევრ შემთხვევაში დოკუმენტები რამდენიმე წლის წინამდელია, არ ცვლის ჩვენ შეშფოთებას, რომ ეს ქმედება ჩვენ სახელმწიფო უშიშროებას საფრთხეს უქმნის.
საქმე ეხება საიდუმლო დოკუმენტებს, ავღანეთის ომის მონაწილე ოფიცრების ჩანაწერებს, სადაც ადგილობრივი მოქალაქეების გაოხმაურებელ დახოცვაზე, პაკისტანის უშიშროების სამსახურის თალიბანთან კავშირებზე და სხვა საიდუმლო თემებზეა ლაპარაკი. რა თქმა ობამამ გიბსმა არ გაამხილა, მაგრამ საზოგადოება არ სდუმს ამ დრამატულ მომენტში, როცა ავღანეთის ომის გარშემო კმაყოფილება და რწმენა, რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკა ამ ომში წარმატებული იქნებოდა, ადრეც არ იყო მყარი. ახლა გავრცელებული ინფორმაცია ილუზიას, თუ კი ასეთი არსებობდა, კიდევ უფრო მეტად აქარწყლებს. ინტერნეტის ეპოქაში აზრის გამოთქმისა აღარავის ერიდება და აღარავინ უფრთხის ამას. ასე იყო ვიკილიქსის მასალების გამოქვეყნების შემდეგაც. ნიუ-იორკ ტაიმსის ვებგვერდზე ეს გაზეთი ერთ-ერთი იყო, რომელმაც დოკუმენტები გამოაქვეყნა ვიკილიქსის შემწეობით, ერთ-ერთი კომენტატორი წერდა. ახალი არაფერია, თუ კი თვალყური მიგიდევნებიათ ავღანეთის ომგადახდილი უამრავი ჯარისკაცის ბლოგებისთვის, გეცოდინებოდათ, რომ ამ ომის მოგება შეუძლებელია. თეთრი სახლის წარმომადგენელი გიბსი ჟურნალისტებთან საუბარში გამოცხადებული ინფორმაციის პირველ ნაწილს დაეთანხმა.
მე არ ვთვლი, რომ რაზეც იუწყებიან არაერთი ფორმით ან თქვენ ჟურნალისტებს ან შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლებს, არ განგიხილავთ საკმაოდ დიდი ხნის
განმავლობაში. ნიუ-იორკ ტაიმსის წერილის დამწერი სხვა საჯარო კომენტატორებთან ერთად ახლა გავრცელებულ ინფორმაციას შეერთებული შტატების ომში მონაწილეობის მიმართ მათი სკეპტიციზმის დასტურად თვლიან. 13 ივლისს მოაწყო გალუპმა კვლევით ცენტრმა გამოკითხვა, რომლის თანახმად ამერიკელთა 60% თვლის, რომ ომი ავღანეთში შეერთებული შტატებისთვის კარგად არ მიმდინარეობს. ვაშინგტონ პოსტის ერთი მკითხველის თანახმად გავრცელებული ინფორმაცია მცდელობაა იმის ჩვენებისა, რომ ეს სახელმწიფო სრულად და ფართოდ ფლანგავს ადამიანებს სიცოცხლეს, გადასახადებიდან შემოსულ ფულს, ისევე როგორც მორალურ ავტორიტეტს ავღანეთის ოკუპაციით, რაც ისევე დასრულდება, როგორც საბჭოთა ოკუპაცია იმის მიუხედავად, რომელი გენერალი უმეთაურებს ჯარს. გაზეთები და ჟურნალები შეერთებულ შტატებში ყველგან გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ომის შაუბნელ სურათს ხატავენ. ლოს-ანჯელეს ტაიმსის ერთი მკითხველი წერდა, რომ ცოდნოდა, რომ ეს ომი ასე დაუსრულებლად გაგრძელდებოდა 2008 წლის არჩევნებში, ჯონ მაკ-კეინს მივცემდი ხმასო. არის სხვა მოსაზრებებიც. ზოგიერთი ვიკილიქსის დამფუძნებელს, ჯულიან ასანჯს, მოღალატედ მიიჩნევს. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში შეიქმნა გვერდი სახელწოდებით გამოთიშე ვიკილიქსი. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ მოხდა ეს. მისი შემქმნელი, ის თავის თავს შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების წევრად ასაღებს, წერს: ვიკილიქსი სიტყვის თავისუფლებაზე ლაპარაკობს და ახლა ის ზიანს აყენებს მათ, ვინც სიტყვის თავისუფლებისთვის იბრძვის. ამავე დროს უზარმაზარია იმავე ფეისბუქში ვიკილიქსის მომხრეთა არმია, მათი რიცხვი 60,000 სახლს. შეერთებული შტატების არმიის ყოფილი წევრი დევიდ სტრიკო არ მოელის, რომ გავრცელებული ინფორმაცია შეცვლის საზოგადოებრივ აზრს ომზე.
ფიქრობ, რომ ისინი, ვინც ომის წინააღმდეგი იყო, ახლა უკეთა აღჭურვილი მისი წინააღმდეგი დარჩეს. ისინი, ვინც ომს ემხრობოდნენ, ვისაც არ სურს ამერიკის კრიტიკა, ახლა ცდილობენ არ შეიმჩნიონ. არა მგონია, ამან რამე შეცვალოს.
სტრეკოიქვე აღიარებს, რომ თუ კი ეს ასე დარჩა მართლაც, იმ მოქალაქეთა რიცხვი, რომლებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ავღანეთში სამხედრო ოპერაციას, უმრავლესობაში დარჩება. ამ ეტაპზე ბევრი მკითხველი და ბლოგერი მოელის, რომ ვიკილიქსმა უნდა გამოაქვეყნოს დამატებითი ინფორმაციაც, რომელიც ვებსაიტს აქვს და რომელიც მუშავდება. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის გავლენიანი თავმჯდომარე ჯონ კერი პირველი იყო კონგრესში, ვინც გამოაქვეყნა თავისი რეაქცია ადმინისტრაციისკენ მიმართული. რამდენადაც უკანონო უნდა იყოს ამ დოკუმენტების გამოქვეყნება, ისინი სერიოზულ შეკითხვას სვამს პაკისტანის და ავღანეთის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკის რეალურობაზე. წერს თავის განცხადებაში კერი. ეს პოლიტიკა ახლა კრიტიკულ ფაზაშია და ამ დოკუმენტებს შეუძლია განსაზღვროს საფრთხე და სწორი პოლიტიკის საჭიროება გამოავლინოს. ამ სიტყვებს პრეზიდენტ ობამასთვის შეიძლება პოლიტიკური შედეგი მოხვდეს. მას მზარდი კრიტიკის მოსმენა ადრეც უწევდა ომის საქმეში სტაგნაციის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ავღანეთში სტრატეგიის გადახედვას დეკემბრისთვის აპირებდა. პოლიტიკურმა ანალიტიკოსებმა კერის კომენტარი იმის მომასწავებლად გაიგეს, რომ გამოქვეყნებული ანგარიშის შესახებ მოსმენები გაიმართება. ნაკლებად მოსალოდნელია მათივე ვარაუდით, რომ თეთრი სახლი კერის ნათქვამის გამო აღწერილ გაუხმაურებელ ფაქტებს პირდაპირ განმარტებას მისცემს.
და ასე დავასრულეთ სიუჟეტები ვიკილიქსის შესახებ, ეს ბოლო რომელიც მოისმენეთ, მას ალამ ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. და ჩვენი შემდეგი სიუჟეტით, რაც მინდა რომ ახლა მოგასმენოთ, ოქროპირ რუხაძის მომზადებულია საერთოდ როგორც წესი თავს ვარედებთ ხოლმე ერთი ავტორის ორი სიუჟეტის ზედიზედ გასვლა, თუმცა ხანდახან მე მგონია რომ არა უშავს. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ჩვენსას, რომელსაც ახალი ევროპა ჰქვია. თურქეთში ევროპის კავშირის წევრობის ყველაზე ხანდაზმულ პრეტენდენტ ქვეყანაში ბრიტანეთის ახლახან არჩეულმა პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა აშკარად გამოიწვია გერმანიის და საფრანგეთის რიცხვი, როცა მას პინძლებს თავისი სრული მხარდაჭერა დაუდასტურა ევროპის კავშირში გაწევრიანების საქმეში. ოქროპირ რუხაძისგან კიდევ ერთხელ მისგან მან დღეს მომზადა რუბრიკა ახალი ევროპა, შეიტყობთ რომ კამერონმა თავისებური არგუმენტიც მოიყვანა. მან თქვა მაბრაზებს, როცა რომ ამ ქვეყნის წევრობის საქმეში წინსვლა არ ხდება მაშინ, როცა მას როგორც ნატოს ნაწილს ევროპის დაცვას თხოვთო. კამერონის მხრიდან ეს თურქეთის ეს თავგამოდებული მხარდაჭერა მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერების შენიშვნებს, რომ ევროპის კავშირის თავშეკავებულობამ თურქეთისადმი აიძულა ანკარა აღმოსავლეთში ახალი კავშირი ეძებოსო.
ანკარაში გამოსვლისას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა ასევე თქვა, რომ გულმხურვალედ უჭერს მხარს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებას. მან ვალდებულება იკისრა, რომ გზას გაიყვანს ანკარიდან ბრიუსელისკენ. კამერონმა სხვა წევრები, ვინც არ ემხრობა თურქეთის მიღებას ევროპულ ოჯახში, ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულა, რომ ისინი ამავე დროს სიხარულით იღებენ თურქეთის სამსახურს ნატოში. მან მეტაფორულად გამოხატა აზრი, რომ თურქეთი ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად იღწვის სხვათა შორის ავღანეთში და ამავე დროს კი მისი ევროკავშირში წევრობა შეყოვნებულია. კამერონმა თქვა, არასწორია ვისურვოთ, რომ თურქეთი ბანაკის მცველად იდგეს, მაგრამ უფლება იჯდეს კარავში არ ეძლევაო.
თურქეთი ნატოს შესანიშნავი წევრია. ეს ქვეყანა იზიარებს ტერორისტთა ბრძოლის ჩვენეული მიდგომას, როგორც ალ-ყაიდის, ასევე ქურთისტანის მუშათა პარტიის შემთხვევაში.
კამერონის შენიშვნები თურქეთში მისი პირველი ვიზიტის დროს გამოთქმული ეხმაურება ბრიტანეთის წინა ლეიბორისტული მთავრობის მხარდაჭერას თურქეთისადმი, მაგრამ უფრო ინტენსიურია. კამერონი პირდაპირ იწვევს ამასთან გერმანიას და საფრანგეთს, რომლებიც არ ეთანხმებიან ამ უპირატესად მაჰმადიანური მოსახლეობის მქონე ქვეყნის ევროპულ კავშირში შესვლას. თუმცა 2005 წლის შემდეგ მოლაპარაკება ამის თაობაზე დაწყებულია. მაგრამ ძალიან ნელა მიმდინარეობს. ბერლინმა და პარიზმა თურქეთის პრეტენზია ევროკავშირში წევრობისას სცადეს მისთვის შეთავაზებული პრივილეგირებული პარტნიორობის კონცეფციით დაეკმაყოფილებინათ, მაგრამ ანკარამ ეს არ ისურვა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ თურქეთში ვიზიტისას ახლახან ღიად თქვა, თურქეთი არ არის მზად ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ თურქეთი ევროპის გვერდზე მყოფი ქსურს, რომ ეს არამხოლოდ ეკონომიკურ საკითხებს, არამედ ბევრი კონფლიქტის მოგვარებაში კონსტრუქციულ დახმარებას ეხებაო. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თავის უარს თურქეთისადმი აყვარეს მოსაზრებით, რომ დიდია კულტურული განსხვავება და ამას შეუძლია საფრთხე შეუქმნას ბლოკის პოლიტიკურ მთლიანობას. კამერონმა პარიზის ეს დამოკიდებულება შეადარა ადრე 60-იან წლებში საფრანგეთის პრეზიდენტის შარლ დე გოლის წინააღმდეგობას ბრიტანეთის ევროკავშირში წევრობისადმი. კამერონმა შეუტია მათაც, ვინც სამყაროს ცივილიზაციათა შეხლის არენად მიიჩნევს და უთხრა მათ: თქვენ ფიქრობთ, რომ თურქეთი არჩევანის წინაშეა დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და არც ერთი გადაწყვეტილება არ მოგწონთო? ბრიტანეთის პრემიერმა თურქეთში ვიზიტისას ილაპარაკა ამ ქვეყანაზე როგორც ეკონომიკურად მზარდ სახელმწიფოზე.
Which European country grew at 11%.
Ევროპის რომელი ქვეყანა გაიზარდა 11%-ით წელს, რომელი ევროპული ქვეყანა იქნება მსოფლიოში მეორე ადგილზე ზრდის ტემპით 2017 წლისათვის?
კამერონმა თურქეთი მოიყვანა იმის მაგალითადაც, თუ როგორ ახერხებს ანკარა ირანთან მოლაპარაკებას მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო. მისი თქმით, ანკარა იქნება ის, ვინც დაგვეხმარება, თუ კი ირანი ბომბის შექმნას დააპირებსო. ბრიტანეთის პრემიერმა თურქეთს მოუწოდა გამოასწოროს ურთიერთობა ისრაელთან, რომელმაც დააკავა თურქეთის ჰუმანიტარული ფლოტილია და მასზე მყოფი თურქი ეროვნების აქტივისტები დახოცა.
თქვენ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას უსმენდით, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენდით და დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით.